Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
V Česku znovu prší, intenzita srážek se ale podle meteorologů v posledních hodinách snižuje. Na Jesenicku, Krnovsku, Opavsku a Ostravsku hladiny většiny toků během včerejšího večera nebo v noci kulminovaly a aktuálně klesají. Stejně je na tom Dolní Bečva. Na vzestupu je ještě tok Dyje pod Znojmem. Na severovýchodě Čech řeky po deštích mnohde překročily třetí povodňový stupeň. Výrazně zasažení je na jihu tok Střední a Dolní Lužnice, kde hladina i dál stoupá. Na horním toku Moravy už je také po kulminaci, ale čeká se ještě vzestup pod obcí Moravičany. A na horním toku Moravy leží také obec Bohdíkov a její starosta Petr Janku je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem viděla ty záběry z vaší obce, tak jak výrazně jste zaplavení?
No, v podstatě naše obec byla jednou z nejzaplavenějších tady v této lokalitě. V podstatě je to přirovnáváno k tomu roku 97 a řekl bych, že to je i ve větší míře, jak v 97. roce. V podstatě celá ta hlavní část toho Bohdíkova byla zasažena, veškeré ty domy, řekněme, že byly zasaženy tady touto povodní, takže docela těch škod a samozřejmě té fatální věci je hodně. Jako, no. Naštěstí nemáme teda hlášený nějaký pády domů a podobně, jo, tak toto teda ne a nemáme teda hlášeno i žádné úmrtí teda, jo, což je samozřejmě dobře, nebo jo, že by byly nějaké prostě ztráty na životech. Naštěstí u nás teda toto neproběhlo, ale jinak ty škody jsou opravdu velký. No.
Kolik lidí je evakuovaných a stihli jste tu evakuaci včas, nebo i u vás museli zasahovat potom záchranné jednotky?
V podstatě nemuseli zachraňovat záchranné jednotky. My jsme informovali občany, si myslím, docela dost, dokud to šlo, dokud šel rozhlas, potom samozřejmě nešel, ale pomocí samozřejmě Facebooku, co máme, co se děje v Bohdíkovi a tak dále, takže snažili jsme se už v podstatě o středy, čtvrtka, pátek informovat maximálně veškeré ty informace, které nám i krizový štáb ORP Šumperk předával, tak jsme zase předávali mi dál. Jo, a i samozřejmě svoje informace jsme dávali občanům i k té evakuaci, objezdili jsme celý ten Bohdíkov dům od domu a samozřejmě žádali jsme ty lidi, aby opustili ty domy, zřídili jsme dvě evakuační centra v mateřské školce Bohdíkov, v mateřské školce Raškov, kde pár lidí bylo, ale většina se snažila odjet prostě k příbuzným a známým mimo tu lokalitu a nebo šla někde prostě do domů, kde jsou patrek a tak dále. Jo. Samozřejmě nepodařilo se nám třeba přesvědčit všechny ty občany, aby šli z těch domů, byť mají třeba patrový domy a tak dále, jo, ale tak tam zůstali, ale to už samozřejmě jejich volba, jako i samozřejmě se součinností s policií, ale to už je prostě
pryč. Vy neovlivníte. Ta voda už by teď podle meteorologů mohla klesat. Pociťujete to nějak?
Určitě jsme to pocítili, už jsme v podstatě na prvním stupni povodňové aktivity, kdy z toho extrému opravdu to spadlo během, řekněme, té noci dnešní, jo, takže už v podstatě včerejší odpoledne bylo vidět, k nám přišla Zanušovic, ještě jedna taková poslední vlna někdy, já nevím, po druhé hodině, zhruba v tomto čase, kdy se tam protrhla nějaká hráz, ale potom už to začalo klesat a bylo to viditelné, že už to klesá přes tu noc to jako kleslo, takže na většině míst se to vrátilo do koryta. Jsou ještě samozřejmě nějaký ty zahrady nižší, zaplavený a tak dále. Máme ještě jediné místo zaplavený, tak ve středu nebo ve spodnější části Bohdíkova, kdy tam ještě ta cesta není průjezdná, ale máme jiný obchvat, řekněme, toho Bohdíkova, takže se dá už jako ten Bohdíkov projíždět. Jako
takže už k vám může dorazit pomoc, co vás tady čeká teď, jakou pomoc byste potřebovali?
Momentálně teď nám skončil krizový štáb, který jsem svolal na 10 hodin, před chvílí nám skončil, tak jsme si řekli takový základní věci, které jak budeme postupovat. Už samozřejmě ráno jsme mobilizovali nějakou těžkou techniku a potřebovali jsme v první řadě zprůjezdnit ty cesty, jo, kde opravdu byly ty naplaveniny, měli jsme tam obrovskou pergolu na hlavní cestě, na tah na Hanušovice, které jsme museli odstranit, aby jsme v maximální míře zprovoznili ty cesty, jo, takže s různými těžkými nakladači a bagry jsme vyčistili tu cestu, jo, ten hrubý prostě naplaveniny a tak, aby se dalo prostě projíždět, jo, kdy ta opravdu ta voda už opadla i z těch cest, akorát říkám, v té jedné lokalitě nám to zůstalo, ale to postupně věřím, že taky samozřejmě odplave. A takže cesty jsou zprůjezdněný a teďka budeme postupně to čistit. Máme různé vyvážečky na dřevo, na různé ty kláry, které máme, takže budeme postupně půjdeme tou obcí a z těch příkop a z těch, kde jsou někde zašprajcovaný, když to řeknu, za mostků, různý propustků, ty kmeny, tak to budeme čistit.
Takže začínáte, začínáte čistit, s čištěním obce a my samozřejmě
hrubým čištěním obcí a samozřejmě teďka dáváme dohromady nějaký materiálové věci, různý kalový čerpadla, vysoušeče, aby jsme měli cích co nejvíc, aby jsme mohli těm občanům to dát na to,
aby sami mohli začít s opravami,
garáže a
my budeme,
tak dále.
Já se mluvám, my budeme dál sledovat, co obce potřebují. Určitě se neslyšíme naposledy. To byl Petr Janků, starosta Bohdíkova. Ať vám to jde co nejlépe. Děkujeme, naslyšenou.
Děkujeme taky.
Povodeň zasáhla i město Ostrava. Pod vodou je část obvodu Nová Ves. Evakuovány byly stovky lidí. Od noci se evakuuje městská část Přívoz. Právě tam v místě soutoku Opavy a Odry jsou na pravém břehu Odry dvě asi 50-metrové trhliny v hrázi. V Přívoze se proto už od noci rozlévá voda. A my jsme ve spojení s ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radimem Kuchařem. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Můžete už teď říct, jak moc jsou ty trhliny v hrázi na soutoku Odry a Opavy nebezpečné?
Ty trhliny jsou nebezpečné v tom, že momentálně hladina, je to teda, jak jste správně říkala, je to soutok Odry jako hlavního toku a jeho přítoku Opavy, kdy sice oba dva ty toky jsou po kulminaci, nicméně je to opravdu v tom místě toho v toku, kdy ty hráze, které jsou na té návodné straně, nevydržely ty velké tlaky a z horní části od té horní koruny se v tom vymlely dva takové 50-metrové zuby, kterýma přetéká ta voda mimo koryto, kde by normálně měla být. To množství, které přetéká ven, odhaduje momentálně povodí Odry v objemu 50 tisíc litrů za sekundu, což znamená, že to je taková menší řeka, která teče vedle té vlastně spojená vedle té Odry. Ten problém je ten, že tahle ta nová řeka opravdu teče do městského obvodu, do části městského obvodu Přívoz. A ten problém spočívá v tom, že jednak to mělo být uchráněno, ale že v té části toho obvodu, kam ona teče, tak jsou bytové domy, jsou tam průmyslové objekty. V části toho území je taky jediná činná koksovna v Ostravě, která nemá ukončen provoz, má ho utlumen od noci, kdy se tam ta voda poprvé začala objevovat a nebylo úplně zřejmé v noci, z jakého důvodu se objevila voda tam, až teprve po rozbřesku, kdy to bylo možno zmonitorovat, se objevily tyhle ty...
Teď už tedy víte, že jsou tam ty trhliny, ano. Co se s tím dá dělat? Jenom sledovat? Nebo by se to dalo třeba nějak zasypat?
Ano, jsou dvě možnosti. Pokud to podle kolegů z povodí Odry pakliže nenajde se řešení, což je velmi složité, tak prognoza při těch poklesech znamená, že ta voda bude vytékat mimo to hlavní koryto a tím pádem ještě pořád dotovat ten přívoz do dnešního večera, kdyby se to dostalo pod hladinu těch trhlin. To nechceme úplně, to znamená, na místě jsou odborníci, jak naši, jsou tam záchrannou útvaru, hasičského sboru, samozřejmě z města a tak dále. A momentálně se zkouší, a především z povodí Odry, teď začíná zkouška, jestli by nebylo možné, je to velmi, velmi řešení, které není úplně vyzkoušené, ale nevíme, jestli tady bude fungovat, že by se do tohoto místa, které je trošku přístupné, anebo pomocí vrtulníku, který má odpojovací kargohák, jinými slovy, že může něco nést, odpojit, aby to něco spadlo, ten náklad, tak je úvaha, která teď začíná se realizovat, že by se plněné takzvané big bagy, to znamená tunový vák s pískem, že by se házel vlastně na bok té poškozené hráze směrem k vodě a ta voda by to zatlačovala. Pokud by to fungovalo, znamenalo by to, že by se postupně ode dna nebo od hrany, která tam je, tak by se splnilo a zmenšovala by se ta díra. Samozřejmě to za předpokladu, že ty Big Bagy nebudou unášeny vodou a podobně, tak by se to zmenšilo. Pokud se to nepovede, tak platí varianta A, že dokud nepoklesne ta hladina pod úroveň toho té trhliny, tak to bude vytékat.
Může ještě hrozit, že by ta hráz třeba povolila úplně, nebo že by se ta trhlina nějak výrazně zvětšila, pokud by tedy nefungovalo to, co jste popsal?
Tak myslíte pravděpodobně do té doby, než se ta hladina dostane pod to.
Ano.
Pochopitelně je těžko spekulovat. Jedna věc je jasná. Bohužel my v tom prostoru, my jsme sami mohli vnímat, jak se to projevilo, protože jeden z objektů, který je zasažen a byl už teda zasažen mírně, 30 cm, je naše integrované výjezdové centrum s jednou z 6 našich prostředních jednotek v Ostravě Přívoze. A evidentně tam nějakým posunům muselo dojít, protože nad ránem najednou i tam ta voda vystoupala z 30 cm na 1,70 m. To znamená, že určitě tím tlakem, jak to pořád jde, tak ty trhliny pracují. Ale jestli a co se může stát dál, to je opravdu těžko predikovat. Takže samozřejmě jsou dvě varianty, jak říkám. Ty poklesy, které jsou relativně rychlé, ale je teprve poledne nebo půl jedné, to znamená do večera ještě je nějaký čas, Tak by se muselo být čekat, nebo se povede to mírně zmírnit.
Říká Radim Kuchař, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
Hezké odpoledne, naslyšenou.
A ve vysílání je teď starosta Moravské Ostravy Přívozu, který je právě v tom místě, o kterém jsme teď mluvili, Petr Veselka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane starosto, teď jsme slyšeli, jak to tedy v Přívoze vypadá. Museli jste evakuovat další obyvatele nebo stále pokračuje ta evakuace, kterou jste začali?
Ano, ta evakuace vlastně začala, to je říkal pan Kuchař, s překvapením, 7 ráno jsme zjistili, že nám voda v Přívoze stoupá. My jsme tam včera evakuovali asi 200 lidí, měli jsme tu predikci, že by ta voda neměla stoupat, opak je pravdou, takže dneska od rána od brzkých hodin probíhá cílená evakuace, která se dotkne možná i tisíců lidí.
Pane starosto, můžete říct, jestli jsou lidé ochotní se evakuovat, jestli spolupracují s hasiči nebo raději zůstávají na místě?
No, je to tak, že většina poslechá a nechá se evakuovat. V některých domech, které mají více pater, se přesunují do vyšších pater a můžu říct, že rádově desítky lidí neuposlechnou výzvy a potom bohužel se dál ale řeší problém, jak je potom dostat ven z té oblasti, protože i teď se evakuuje na člunech a na raftech, protože tam není z žádné strany je přístup po normální cestě. Celé je to pod vodou kolem dokola, takže ty domy se musí vlastně evakuovat tou mokrou cestou.
Znamená to, že lidi evakuujete na loďkách a přesouváte je dál do evakuačních center, která jsou tedy v Ostravě?
Ano, ano. Na raftech a na člunech se vlastně přesunou k nejbližšímu možnému místu, kde na ně čeká autobus a přesunují se na velké záchytné místa, třeba jedno je na Černé Louce, ale už jsme aktivovali školy u nás v našem obvodě, aby jsme měli rezervu, kam ty lidi přemístit, protože těch lidí přibývá geometrickou řadou, ta voda neustále stoupá.
Když mluvíte o školách, jak jste tedy vyřešili školní docházku, děti dnes do školy pravděpodobně nepůjdou, alespoň ve vašem obvodě.
No. Bylo to na ředitele školy, protože já jsem rozeslal požadavek pana primátora na to, aby zohlednili vlastně docházku dětí do školy. Někteří ředitelé v podstatě na to poslechli a některé školy otevřeli a následně na to jsme se pak dověděli, že ty děti třeba jenom přišli do školy a odešli potom domů, protože už se zatýkalo do těch sklepů.
Tolik starosta městské části Moravská Ostrava Přívoz Petr Veselka. Děkujeme i vám, naslyšenou.
Já vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Dnes večer mimořádně zasedne vláda, jednat bude o materiální pomoci při odstraňování škod a řešit bude také zajištění krajských a senátních voleb, které by se měly uskutečnit v pátek a v sobotu. Podle premiéra Petra Fialy z ODS budou škody po povodních mimořádné. Stát se chce na jejich odstraňování podílet ve spolupráci s obcemi a kraji. A ministr financí Stanjura z ODS před chvílí nevyloučil ani možnost novely státního rozpočtu kvůli škodám způsobeným záplavami. Podle něj bude záležet na výši škod, odhaduje je na desítky miliard. Ministři dnes večer zřejmě proberou i spuštění programu pro pomoc při nápravách infrastruktury. A ve vysílání je teď ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN. Dobrý den.
Dobré poledne, děkuji za pozvání.
Jaké prostředky na obnovu po povodních by stát mohl využít z Evropské unie?
Evropská unie už má od roku 2002 v reakci na tehdejší velké katastrofální povodně už má zřízený tzv. Sociální fond, který potom byl ještě rozšířen na pomoc při pandemii, při covidu. V roce 2019 z toho fondu bylo doposud vyplaceno více než 8 miliard eur. Je ale potřeba si říci, že pokud tedy naplníme ta kritéria, až vyčíslíme škody, tak bude záležet na tom, jak vysoké ty škody budou. Buď to bychom naplnili takzvané hlavní kritérium, pokud by těch škod bylo za více než asi 22 miliard, to se ještě bude muset dopočítat. V tom případě bychom měli nárok asi až na 6% úhrady škod, pokud bychom splnili jenom kritéria takzvané sousední země, tak by to bylo 2,5% vyčíslených škod, přičemž do těch škod se ale potom započítávají nejenom škody způsobené přímo tou povodní nebo tou katastrofou, ale také náklady na hasiče, policii, armádu, záchranné sbory. Musí se vyčíslit také dopady na celý region, na obyvatelstvo, na infrastrukturu, na zemědělskou půdu, případně na úrodu a tak dále. Výdaje na krizové řízení, náklady na odstranění následků. Těch kritérií je zkrátka hodně. Já v tuhle chvíli vůbec si neodvažuji odhadnout, jestli ty naše škody se můžou přiblížit těm 22 miliardám, ale v každém případě dnes odpoledne při zasedání vlády tohle určitě budeme probírat a předpokládám, že jakmile budou ta čísla aspoň trošku tmání, tak budeme konat i směrem k Evropské komisi.
Já už jsem před chvílí říkal, že ministr financí Stanjura odhaduje ty škody zatím na desítky miliard, to je první odhad. Je možné při takto katastrofálních událostech získat třeba i větší objem peněz z Národního plánu obnovy nebo z jiných dalších fondů?
V tuhle chvíli si tím nejsem úplně jist. Samozřejmě, že i další nástroje jsou případně je možné použít na nějakou katastrofální nebo mimořádnou situaci, ale ten solidární fond je prostě speciálně zřízen k tomuto účelu a určitě se pokusíme z něj ty zdroje získat. Jsou určitě i v dalších kapitolách nebo těch frakcích je možno získat i další peníze, ale budeme zkoumat teprve možnosti.
Jedna věc je uvolnění peněz nebo plánování peněz z rozpočtu na příští rok na obnovu po povodních. Druhá věc je, kolik peněz lze získat ještě z letošního rozpočtu. Jak velká je v tuhle chvíli ta rozpočtová rezerva, ze které by stát ještě mohl uvolnit peníze na likvidaci povodňových škod?
To by vám přesněji řekl pan ministr Stanjura, ale asi nepřekvapím tím, že ta rezerva je víceméně vyčerpaná, nebo je tam skutečně velmi směšná částka, která rozhodně nemůže pokrýt. Takže ta myšlenka, že bychom museli ještě na poslední chvíli upravovat státní rozpočet, mně připadá jako možné řešení, ale zase nechci předbíhat tomu, co dneska uslyšíme a domluvíme na vládě.
Počítáte už s tím, že budete upravovat i rozpočet na příští rok, který byl tedy sestaven s tím v podstatě, že se tedy nečekají žádné mimořádné události?
V tom rozpočtu na příští rok určitě nějaká rezerva je. Zase je otázka, jestli bude dostatečně veliká. V tuhle chvíli se pohybujeme jenom na úrovni do odhadů. Nevíme ještě, jak velké ty škody budou. Zdá se, že se přes díky teda dobré přípravě nebo tomu, že jsme byli včas varováni a udělala se spousta opatření, tak ty škody budou nižší, než by mohly být. Určitě se podařilo dát s čemu zabránit, ale na druhou stranu určitě ty škody zejména na severní Moravě vypadají, že budou opravdu katastrofální. Jak to zasáhne rozpočet, v tuhle chvíli těžko odhadovat.
Vláda bude večer jednat i o zajištění krajských a senátních voleb. Do nich zbývají pouhé 4 dny. Existuje podle vás ještě možnost, že by se ty volby odložily?
Podle mě je velmi nepravděpodobné, že by se mohli odložit, protože vlastně to zákon neumožňuje. Navíc velká část území vlastně s tím asi technicky nebude mít problém. Zase se vracíme zpátky na sever Moravy, kde zřejmě bude potřeba hledat nějaká provizorní řešení, ale změnit termín voleb je v tuhle chvíli prakticky nemožné, protože ten čas už to nedovoluje a podmínky nejsou takové, abychom nutně museli k tomuto opatření sáhnout.
Ústřední volební komise dopoledne oznámila, že tam, kde se nebudou moci otevřít volební místnosti, zprostředkují hlasování hasiči. Vím, že to není úplně vaše gesce, ale dovedete si představit, jak vláda chce zajistit volby právě v místech, která jsou v těchto dnech pod vodou?
No, nebude to jenom na vládě, bude to samozřejmě hlavně na těch místních autoritách, zejména obcích a krajích.
Které mají mnohde plné ruce práce s odstraňováním škod po povodních.
Mají spoustu jiných starostí v tuhle chvíli, já to chápu. Na druhou stranu věřím, že kde je vůle, tam je i cesta. Takže určitě bude maximální snaha umožnit všem voličům, aby volit mohli třeba i v nějakých provizorních podmínkách, ale skutečně změnit termín voleb je v tuhle chvíli časově prakticky nemožné.
Když se ještě vrátím k prostředkům z Evropské unie. Dá se v tuto chvíli odhadnout zhruba kolik procent z těch škod by mohly pokrýt právě prostředky z Evropské unie?
No, jak už jsem říkal, tak to...
Mluvili jste o těch 6%, ale pak ještě ty další finance.
2,5 až 6% jenom na dokreslení v roce 2020, kdy jsme vyčíslili škody na 637 milionů, tak jsme dostali, myšleno eur, tak jsme dostali necelých 16 milionů eur, takže pořád se pohybujeme v tom rozmezí těch 2,5%, ale určitě Evropská unie už i ústy Ursula von der Leyen vyjádřila podporu a snahu pomoci zemím, které jsou postiženy ve středu Evropy, takže tohle se všechno bude ještě podle mě dál dolaďovat, až opadne voda a budeme sčítat škody.
Říká ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Voda v Lužnici stoupá pomaleji, než se ještě před několika hodinami čekalo. Vodohospodáři předpovídali, že hladina řeky se dostane na hodnoty 50leté vody, což by znamenalo evakuaci až 1000 lidí. Zatím to ale vypadá, že vývoj bude příznivější. Teď se podíváme do Veselí nad Lužnicí, kam zdravím reportéra Jana Kopřivu. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Tady jsou obě řeky, jak Lužnice, tak Nežárka, opravdu hodně plné vody. Důležité ale je, že se ta voda stále drží v korytech obou toků. Ještě v noci přitom tady hrozila evakuace obyvatel. Ta situace se ale výrazně zklidnila a ty černé scénáře, že tady dojde k překonání té hranice 50leté vody, se naštěstí nenaplnily. Průtok vody v Lužnici v těch posledních hodinách opravdu zpomalil. Povodňová vlna se sice v tom prostoru nebo území nad městem nad Veselým vytvořila, ale díky rozlivu do krajiny se její síla hodně, řekněme, otupila, což podle starosty Veselý nad Lužnicí za sdružení Sport pro město Víta Rady znamená, že město teď aktuálně ohrožuje nikoli 50letá voda, jak byly ty původní predikce, ale voda 20letá. Nicméně podle informací od vodohospodářů by se během dneška měla vyčerpat retenční kapacita rybníku Rožmberk, s čímž je nutné třeba počítat, to může skutečně hrát velkou roli. Rožmberk totiž zadržuje nebo zadržel tu hlavní povodňovou vlnu na Lužnici. Celkem šlo zhruba o 10 milionů kubíků vody, což je ta retence, která byla připravená na zadržení vody z Lužnice.
To byl Jan Kopřiva z Veselí nad Lužnicí. My se teď přesuneme na druhý konec republiky. V Hanušovicích na Šumpersku už začal úklid popovodňových škod. Voda zaplavila zhruba polovinu města pod vodou. Podle odhadů pana starosty mohlo být až 100 domů. My máme na místě reportéra Václava Plecháčka. Dobrý den, Václave.
Zdravím vás i posluchače z Hanušovic, kde poměrně dost fouká, začalo znovu pršet. Ve městě nejde elektřina, dodávky by energetici podle posledních informací mohli obnovit do večera. Problémy jsou i s internetem, takže řada lidí těžko schání informace. Většina už, nebo voda už na většině míst opadla, ale některé části jsou stále nedostupné, buď jsou zaplavené cesty, anebo poničené mosty. Lidé v těch stále odříznutých místech mají často vybité telefony a není tak možné se s nimi spojit. Poškozené jsou i koleje, nejezdí proto vlaky. Škody se tak zatím jen velmi těžko odhadují. Podle starosty ale pravděpodobně není žádný dům poškozený fatálně.
My jsme od starosty nedalekého Bohdíkova slyšeli, že tam už začali s úklidem. Tak jak to vypadá v Hanušovicích na místě, kde už voda opadla?
Já si myslím, že ten obrázek je stejný jako v jiných podobně poničených městech a obcích. Zahrady jsou zaplavené bahnem, viděl jsem zbořenou kůlnu nebo plechovou garáž. Proudem vody jsou stržené ploty, spadlou kamennou zítku jsem viděl. Vybavení zahrádek voda buď poponesla o několik metrů nebo úplně pryč. Mimo provoz jsou některé obchody. Potkal jsem tak lidi, kterým chybí základní jídlo nebo voda a čekají na to, až radnice sežene potravinovou pomoc. Před malou chvílí jsem před radnici přijeli zástupci jedné z neziskových organizací, přivezli balenou vodu a teď je sledují, jak při té druhé cestě vlastně dovezli trvanlivé potraviny převážně z potravinové banky.
Tolik Václav Plecháček přímo z Hanušovice na Šumpersku. Děkuju, naslyšenou.
Hezký den.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Současné záplavy mají první oběť. Policie také eviduje 7 pohřešovaných. Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus to ráno řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Na 13 000 lidí se muselo evakuovat. A moravskoslezští policisté už podle hejtmana Josefa Bělici z ANO zaznamenali první případy pokusu o rabování. U telefonu je teď psycholog ministerstva vnitra Štěpán Vymětal, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak v tuhle chvíli probíhá ta koordinace psychosociální pomoci obětem povodní? Kdo všechno je do ní zapojený?
Koordinaci řídí psychologické pracoviště Hasičského záchranného sboru. Ta koordinace je jednotná. Jsou zapojeny všechny složky IZS, respektive jejich psychologové a interventi. To znamená odborníci od hasičů, od policie, ze zdravotnictví a dále spolupracují s pracovníky, interventy a psychosociálními pracovníky také z neziskových organizací. Ta strategie je jednotná, do té pomoci se zapojují také další organizace, například školy, zrovna se měly jednání se Slezskou univerzitou, která připravuje systém pro podporu odolnosti svých zaměstnanců a studentů. Co se týká toho terénu, tak v tuto chvíli probíhá mapování potřeb ze strany hasičských odborníků právě v těch částech, které už jsou dostupné. Tam probíhají intervence a první psychická pomoc občanům ze strany interventů. A pro ty části, které zatím dostupné nejsou, tam jsou připraveny týmy pro tu akutní psychosociální podporu, kdy hlavním cílem je podpora odolnosti a zvládání lidí, protože většina lidí je odolných, zvládají samo, potřebují informace a jde o to, abychom zbytečně nepsychiatrizovali tu tématiku, ale naopak podpořili odolnost lidí. Co se týká hasičů, tak já mám takovou důležitou zprávu od nich nebo výzvu, aby dobrovolníci, kteří se hlásí, a jsou to i dobrovolníci v té oblasti psychosociální podpory anebo další práce, tak prosíme, ať počkají až na výzvu, budou potřeba později a koordinovaně. V tuto chvíli věc zvládají složky integrovaného záchranného systému. V tuto chvíli by stěžovali na místě ty činnosti, pakliže by tam najížděli. Takže prosíme o trpělivost, vyčkejte. Budeme rádi za pomoc později.
Když jste zmínil dobrovolníky, tak my z druhé strany slyšíme, že je dlouhodobý nedostatek psychologů i psychiatrů, tak v tuhle chvíli je těch profesionálů dost?
Já se domnívám, že expertů na tu oblast mimořádných událostí máme dost a my si uvědomujeme, že zásadní je ta své pomoc a vlastní aktivita lidí. Takže tady nejde o nějakou léčbu traumatu, tady jde o preventivní ošetření k tomu, aby k rozvoji nějakého traumatu vůbec nedocházelo. Takže máme systémy, které dovedou reagovat v té akutní fázi, to je na bázi IZS a psychologických služeb hasičů, policie, záchranky a tak dále. Tam si myslím, že jsme velmi dobře vybaveni. Potom jsou určité služby následné a pozdější. Existují organizace, jako je třeba Český institut pro psychotraumatologii, který dovede poskytovat i skupinové sezení nebo skupinové služby pro dekontaminaci, pro snížení stresu, toho akutního stresu. A tito kolegové také už působí pro lidi zasažené neštěstím online, jsou například skupiny některé. Takže máme určité kapacity a je důležité vědět, že ty potřeby budou i později, že budou včas rozloženy.
Ano, na to se chci právě zeptat.
Přijdou na řadu později také.
Je jasné, že teď mnoho lidí zvládá ono, ale ty problémy se často objeví později, jako třeba posttraumatická stresová porucha. Tak
ta se až tak nemusí objevit, to je trošku mýtus.
Nebo úzkosti a jiné.
Úzkost nebo snížení tak nálady. Až lidé vlastně odklidí třeba, až upadne voda, odklidí se bahno a nebude tolik činnosti, tak lidi více o tom začnou třeba přemýšlet. Jo.
A já se chci právě na to zeptat, jaký typ třeba pomoci je teď potřeba, aby se snížila ta pravděpodobnost, že se u člověka rozvinou právě ty úzkosti, deprese?
Tak určitě je potřeba aktivně zapojovat lidi, dodávat jim informace, které se týkají i péče o sebe. Jde o to i rozložit tu zátěž v čase. Řada lidí bude se snažit nyní co nejrychleji obnovit, uklidit a tak dále, ale musíme zároveň jako se svojí energií balancovat. Důležitý je spánek, standardní životospráva a podobně. Já bych také chtěl doporučit takové online asistenční centrum pomoci, které je na webových stránkách Hasičského záchranného sboru, kde se můžeme dozvědět podrobnější informace o tom, co pomáhá, o těch doporučeních a najít tam také kontakty a zdroje. Mezi těmi kontakty a zdroji jsou třeba linky důvěry, které můžeme používat a lidé tam postupně také telefonují. To jsou standardní linky důvěry v České republice a tam můžeme ventilovat, komunikovat, shánět informace a to pomáhá ke snížení té zátěže také. Zpravidla platí, že nejvíc pomáhá to nejbližší sociální okolí, to znamená naše rodina, naši blízcí, takže i je důležité o těch svých emocích a zkušenostech mluvit s druhými.
A to zřejmě hned od začátku.
Určitě je to doporučením komunikovat, být v kontaktu, spolupracovat, protože když i vidíme, že spolupracujeme, že se posouváme v těch pracech, že máme se o koho opřít, tak nám to pomáhá tu situaci zvládat s tou přirozenou sociální sítí. A pak jsou tady teda také možnosti odborné péče, ale ty přicházejí spíše později, ale můžeme je najít v těch zdrojích právě třeba v tom asistenčním centru pomoci online, které bylo zřízeno. A nebo dalším doporučením je webová stránka Národního ústavu duševního zdraví opatruj.se, kde můžeme také najít i konkrétní zdroje pro podporu, kam můžeme zavolat, co můžeme dělat.
My samozřejmě i o té další pomoci, která bude potřeba, až se zvládnou ty první důsledky povodní, budeme mluvit i s psychologem Štěpánem Vymětalem, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, přeju všem hodně sil.
Jesenicko nebo Frýdlansko, které zároveň patří k nejvíce znevýhodněných regionům, utrpí pravděpodobně po povodních také největší škody. Na síti X to včera napsal prezident Petr Pavel. Už předtím, než se voda vylila, vyhlásili humanitární organizace mimořádné sbírky na pomoc těm, které povodně zasáhnou. My jsme teď ve spojení s ředitelem Charity Česká republika Lukášem Curilem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se chystali vyslat do těch nejpostiženějších míst svoje pracovníky. Už se tam vydali, už jsou přímo v terénu?
Tak my tam ty pracovníky máme, protože máme necelých 300 poboček a na Jesenicku, i na Krnovsku, i na Opavsku, ale i v jiných regionech na Jižní Moravě máme charity, které sami jsou zasaženy, ale snaží se monitorovat situaci, pomáhat lidem a informovat je o možnosti pomoci jak z naší strany, tak ze strany integrovaného záchranného systému.
My jsme před chvílí slyšeli Štěpána Vymětala, jak vyřizoval zkaz od hasičů, aby případní dobrovolníci ještě vyčkali. I vy máte nabídky dobrovolníků a chystáte se je nějak koordinovat, pokud by chtěl někdo v zatopených oblastech pomáhat s obnovou?
Ano, my momentálně monitorujeme zájmy dobrovolníků a i z našich zaměstnanců, ale momentálně ty oblasti jsou uzavřené veřejnosti a i hned jak opadne voda, tak budeme nabízet tuto pomoc v rámci našich oblastí. Jinak lidé, kteří by chtěli zavolat a zjistit si informace, tak mohou kontaktovat nejbližší charitu, ať už oblastní nebo diecézní. A také jsme zřídili krizovou linku, na kterou můžou zavolat. A je to číslo 737-234-078, kde se dozví i další informace jak o pomoci, tak i o tom, jak mohou pomoci, anebo jak jim může být pomoženo. A pak máme ještě speciální linku, protože přece jenom jsme katolická charita, takže máme i duchovního, který může pomoci právě v nějaké krizové situaci, v depresích, anebo v nějakém vyhoření. A mohou volat na číslo 702-585-588 a i duchovní bude na lince a může jim pomoci v nelehkých situacích, které tyto lidé dnes prožívají.
Já jsem slyšela, že na vaše linky volal i 80-letý pán ze zatopené oblasti bez přístupu k internetu a bez kontaktu s příbuznými. Jak se v takovém případě postupuje? Propojí ho pracovník na lince s někým, kdo mu tedy může pomoci?
Ano, jestliže se jedná o ohrožení života, tak okamžitě komunikujeme s krizovým štábem anebo se zástupci integrovaného záchranného systému. Předáváme tuto informaci a v tu chvíli vyjíždí hasiči, kteří poskytnou tyto záchranné operace, ať už to bylo letecky, nebo pomocí lodí, anebo i se dostanou, tak tam přijdou samozřejmě svými auty.
Vy jste vypsali i mimořádnou peněžní sbírku. Jak to zatím vypadá a už plánujete, na co ty vybrané peníze použijete? Předpokládám, že máte zkušenosti z těch minulých povodní.
Ano, my jsme vypsali sbírku veřejnou, kde lidé mohou přispět na účet 44 66 55 22 800, nebo mohou přispět prostřednictvím DMSky na číslo 8777 a tvar DMSky je buď DMS Mezera Charita Pomoc 90 anebo DMS Charita Pomoc 190. Tyto finanční prostředky sbíráme proto, abychom následně po odeznění vody mohli pomoci lidem znovu vybavit domácnost, abychom jim mohli poskytnout vysoušeče, čerpadla, úklidové prostředky, drogistické zboží a samozřejmě pomoci i těm lidem, kterým třeba povodeň zasáhla nemovitost, třeba byly špatně pojištění. A tyto věci musíme s nimi řešit, protože tyto lidé se třeba nemají kam vrátit, nemají finanční prostředky, nemohou dostanou na půjčku a podobně. Ta péče potom bude několika měsíční a někde trvá několik let, jak máme zkušenosti třeba z jiných katastrof, které jsme začali pomáhali, při kterých jsme pomáhali už v podstatě od 90. let.
Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curulo byl ve vysílání. Mluvili jsme o možnostech pomoci lidem, které postihly záplavy. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Jak už jsme říkali, vláda by dnes měla také rozhodnout, jestli se budou v řádném termínu konat volby do Senátu a zastupitelstev krajů. Jsou naplánované na pátek a sobotu 20. a 21. září. Premiér Petr Fiala z ODS včera v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že bude záležet na vývoji počasí a kumulaci vod v neděli a v pondělí. Naším hostem je teď Ondřej Preuss z katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete říct, ze jakých podmínek je tedy možné změnit termín voleb a jestli se to liší nějak u senátních a krajských voleb?
No v zásadě já to považuji za už do jisté míry nerealistické, že by se podařilo vlastně ty volby odložit, protože vláda by musela v zásadě vyhlásit nouzový stav a pak hlavně ale ještě prosadit zákon, protože vlastně odložení voleb obecně, a to se týká jakýchkoliv voleb, je možné pouze formou zákona, což by znamenalo, že by se na to musela shodnout poslanecká sněmovna a Senát v tom krátkém období. Není to úplně vyloučené, ale považoval bych to za velmi vlastně obtížné to řekněme stihnout.
A to platí pro krajské i senátní volby?
Ano, to platí obecně pro jakékoliv volby.
Znamená to, že nelze ani ta varianta, že by se třeba mohly volby odsunout jen v některých krajích?
No tak samozřejmě lze to...
Znovu tím zákonem.
Ale vždycky by to muselo být tím zákonem. Jo? Samozřejmě by se to asi týkalo jenom těch některých krajů, protože ve většině snad, řekněme, regionu ta situace není taková, aby to bylo nezbytné. No.
Znamená to, že ten zákon, byť by byl třeba ve zrychleném řízení, tak by musel projít sněmovnou, senátem a podepsat do prezident?
Ano.
My v poslední dny slýcháme o oblastech, které jsou odříznuté od zbytku země. V několika krajích probíhaly evakuace. Jakým způsobem v případě těch zasažených obvodů zajistit naplnění volebního práva?
Já to samozřejmě naprosto chápu, ty úvahy vlády a těch hejtmanů a dalších zainteresovaných osob, že vlastně v některých místech to vlastně prostě už patrně nebude možné, nebo to bude možné jenom za vypětí jako mnoha sil. Nevíme vlastně, jak se to ještě teď v těch dalších hodinách, dnech bude vyvíjet. Takže já tomu rozumím. Na druhou stranu jedná se o krajské a senátní volby, to znamená, ty se nekonají nikdy jenom v jedné obci nebo v jednom nějakém mikroregionu. Takže potom v praxi by vlastně záleželo na to, nakolik byly ty konkrétní volby, třeba v tom jednom obvodu těch senátních voleb nebo v tom daném kraji, nakolik prostě byly tou pohromou, tou povodní zasaženy, to znamená, jestli došlo prostě k nějakému výraznému řekněme omezení právě v konkrétních místech, a tam si myslím, že by případně mohly zasáhnout soudy, protože pokud by se někdo tím cítil poškozený, třeba nějaký kandidát z toho daného regionu, tak by na jeho návrh mohlo se to hlasování opakovat teoreticky.
To znamená, že pokud by někdo právě například zpochybňoval legitimitu voleb třeba proto, že se nemohl dostat do volební místnosti a podobně, tak by o tom rozhodoval soud.
Mohlo by to tak být. Samozřejmě tady prostě funguje obecně přezkum těch voleb a my i z minulosti známe prostě situace, kdy skutečně došlo k tomu, že ty soudy zasáhly a nařídili opakování právě třeba toho hlasování nebo i celých voleb teoreticky, takže to určitě nelze vyloučit.
Tam, kde nebude v pátek a v sobotu kvůli povodním a likvidaci následků záplav možné otevřít volební místnosti, tak podle ministerstva vnitra by hlasování mohli zprostředkovat hasiči. Jak neobvyklý je to podle vás postup?
No, je to velmi neobvyklý postup z hlediska, řekněme, české zkušenosti, protože my samozřejmě jsme řešili obtížné provedení těch voleb například během
COVIDu, pandemie
COVIDu. Ano, přesně tak. Tam se shodou okolností teda taky jednalo vlastně o krajské a senátní volby, kdy se to vlastně pak ale řešilo, i když vláda tehdy vlastně původně taky chtěla ty volby
odložit.
Ale pod, vlastně řekněme až tlakem té odborné veřejnosti došlo k tomu, že právě ministerstvo vnitra velmi jako efektivně zajistilo ty takzvané autovolby, si si vzpomínáte, to znamená, že vlastně voliči hlasovali z aut. Takže nějaké zkušenosti s takovými netradičními formami máme. Tam samozřejmě by potom záleželo na tom konkrétním provedení, protože ono ve výsledku je asi jedno, jako kdo zajistí tu místnost, jestli hasiči nebo
někdo jiný. Můžeme čekat každopádně kreativitu při letošních krajských a senátních volbách.
Pak to bude otázka toho případného přezkumu. No.
Ondřej Projs z katedry ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
Díky, naschanou.
V Polsku bude v oblastech postižených povodní platit stav živelní pohromy. V některých obcích trvá evakuace, například pacientů v Nise, kde voda odřízla nemocnice od okolního světa. Kulminaci vody čeká v Polsku povodí Odry a Opole nebo Vratislav. Tam je Kateřina Havlíková, naše zpravodajka. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
V jakém je tedy Odra stavu v Polsku?
Tady ve Vratislavě zatím hladina vody je zvýšená, ale ještě není na tom maximu, které předpovídají hydrometeorologové. Podle nich by mohla vystoupat až na 7 metrů, ještě do včerejšího večera, přitom předpovídali o metr méně. Proto ve Vratislavě platí varování před povodňovou aktivitou. Hrozí vylití vody z koryta a zatopení například části sídliště Kozanův, od kterého já teďka nejsem daleko. Město aktivovalo takzvaný článek 6 operačního plánu, což je soubor asi 250 bodů, které mají předejít záplavám. Součástí je třeba neustálé sledování a analýza průtoku, patroly podél koryta, kontrola nádrží kolem řeky, příprava na výstavbu protipovodňových zátarasů. Centrum už třeba museli opustit všechny pontony sloužící jako kavárny, bary a relaxační zóny. Já jsem od rána na jezu Růžanka. Tady za tu dobu vystoupala nebo stoupla hladina vody asi o 20 cm. Ten průtok nebo ta voda, ten prout je poměrně silný, protože kromě toho, že přibývá vody, tak tady přibývá i různého odpadu, hlavně dřeva, které se vlastně točí v tom víru pod jezem a mohlo by do budoucna třeba způsobit i nějaké hmotné škody na tom břehu. Ono to zdánlivě tady působí, že je klid, ale třeba co jsou kavárny, které fungovaly jako takové pláže podél toho koryta řeky, tak ty teď narychlo se vyklízí a evakuují, protože zatím je ta hladina nízká, ale po celé Odře jde ta kulminační vlna, to nejhorší teprve přijde nejen do Vratislavy, protože varování před nějakým stupněm povodňové aktivity je například i v Opole a v dalších městech na Odře.
No, vážnou situaci zažíval včera Český Těšín, došlo tam k evakuaci obyvatel z centra, později se mohli znovu vrátit domů, tak jak to vypadalo a vypadá na polském břehu řeky Olše?
Těšínské úřady ve chvíli, kdy vlastně Olše vystoupala k mostním konstrukcím mostů, které spojují Polsko s Českou republikou, tak ty mosty uzavřela. Teď už by mosty měly být opět průjezdné, ta situace se tam zlepšuje. Ona celkově, ten povodňový stav na té polské straně v téhle oblasti nebyl tak špatný, nebyl tak kritický jako na té české straně. Úřady na polské straně sice taky vyhlásily povodňový poplach, také nařídili evakuaci obyvatel několika ulic. Tuším, že 4 třeba museli opustit obyvatelé třídu Jana Liska, což je ulice, která je vlastně souběžná s Olší. Potom byla evakuovaná také ulice 3. května nebo ulice Příkopy. Všechny tyto ulice také skončily částečně pod vodou. Do noci v celé oblasti polského Těšínska zasahovali hasiči u celkem 1100 hlášených škod a situací ohrožení obyvatelstva nebo majetku. Čísla z noci a dnešního dopoledne zatím nemám. V oblasti ale opět silně pršelo. Ještě teď tam pořád platí první stupeň výstrahy před silnými bouřemi, který by měl skončit, to vyhlášení by mělo skončit v 1 hodinu odpoledne, takže za pár minut. Takže pravděpodobně zásahů ještě za tu dobu přibylo. Zalité části ulic ohlásily i další oblasti v okolí Těšína. V souvislosti s Těšínskem a Těšínem se vlastně ale tady v Polsku spíš mluví právě s tou situací na české straně řeky, na české straně Olše.
Polské úřady už zveřejňují konkrétní podobu pomoci pro obyvatele postižených oblastí. Na co tedy tam lidé mohou spoléhat?
V tuto chvíli můžou spoléhat ještě pořád na pomoc polských služeb, ale nově třeba už také na pomoc vojenské policie, kterou povolalo dnes ministerstvo obrany. Vláda chce také požádat o uvolnění sil a prostředků z unijního mechanismu Rescue. Vojvoda Slezského vojvodství už také oznámil, že lidé, kteří při té povodni přišli o svůj domov, tak můžou počítat s pomocí 100 až 200 tisíc zlotých, tedy asi 11,5 milionu korun. Mimochodem, podle nového hydrometeorologického modelu to vypadá, že ve Slezském vojvodství už vesnice na Odře mají skutečně to nejhorší za sebou. Po celém Polsku jsou také vyhlášené sbírky, jak finanční, tak materiální. A prezident Andrzej Duda už například oznámil, že bude chtít revizi státního rozpočtu, ze kterého by měla být část pomoci, nebo by mělo být více peněz vyčleněných na pomoc obětem právě zatopených oblastí.
To byla Kateřina Havlíková, která je v Polsku ve Vratislavě a sleduje povodňovou situaci právě tam. Kateřino, děkujeme, zatím naslyšenou.
Hezký den a naslyšenou.
A Český rozhlas bude dál pokračovat v informování o povodňové situaci. Další speciál pro vás připravujeme odpoledne a znovu ještě v 18 hodin 10 minut. Teď jsou na řadě aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje pokud možno dobré odpoledne. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Další aktuální informace najdete třeba na serveru irozhlas.cz.